Розділ п'ятий. Гримнув постріл. Упав камінь. Чиясь темна рука лягла між нами. Ми тікали від невідомої тіні, але ми кружляли на місці, і тінь наздогнала нас. Ми кидалися з місця на місце і шукали. Ми запекло та покірно йшли на все. Ми ховалися і піддавалися нападу. Ми блукали та йшли далі. І завжди, що б ми не робили, ми відчували за собою тінь, від якої ми рятувалися. Ми думали, що вона женеться за нами, і не знали, що тягнемо її за собою, що там, де ми, безмовно присутня й вона, що вона була не за нами, а всередині кожного з нас. Ми хотіли споруджувати будівлі. Ми сумували за садами і терасами. Ми хотіли бачити море і відчувати вітер. Але ми забули, що будинки потребують фундаментів. Ми скидалися на покинуті, пориті вирвами поля Франції. На них та сама тиша, що й на ріллі навколо. Але вони зберігають у собі ще багато мін, які так і не вибухнули. І плуг там доти буде крити в собі небезпеку, доки всі міни не викопають і не заберуть геть. Ми все ще солдати, хоча й не знали цього. Якби юність Альберта протікала мирно, без надлому, у нього було б багато такого, що довірливо й тепло росло б разом з ним, підтримувало та охороняло його. Прийшовши з війни, він нічого не знайшов. Усе було розбито. Нічого не залишилося у нього в житті. І вся його загнана в далекий куток юність, усі його пригнічені бажання, жага ласки і туга за теплом батьківщини. Все сліпо потяглося до однієї істоти, яку, здавалося йому, він покохав. І коли все було зруйноване, він зумів тільки вистрілити, бо більше нічого він не навчився. Якби він не був стільки років солдатом, він знайшов би багато інших шляхів. А так, у нього навіть не здригнулася рука. Він давно звик влучно потрапляти в ціль. В Альберті, в цьому мрійливому юнакові, в Альберті, в цьому боязкому закоханому, жив ще Альберт-солдат. Пригнічена горем стара жінка ніяк не може повірити в те, що сталося. І як тільки він міг це зробити? Він завжди був такою тихою дитиною. Стрічки на капелюсі старенької дами тремтять. Хустинка тремтить. Чорне пальто тремтить. Уся жінка – це суцільний клубок страждання. Можливо, це сталося тому, що він ріс без батька. Йому було всього 4 роки, коли помер батько. Але він завжди був таким спокійним, добрим хлопчиком. Він і зараз такий же, фрау Троске, кажу я. Вона чіпляється за мої слова і починає розповідати про дитинство Альберта. Вона повинна говорити. Вона не витримає так більше. Сусіди приходили. Знайомі, навіть 2 вчителів заходили. Ніхто не може зрозуміти, як це сталося. Їм би слід було тримати язик за зубами, кажу я. Усі вони винні. Вона дивиться на мене очима, сповненими непорозуміння. І знову розповідає, як Альберт починав ходити. Як він ніколи не пустував, не те, що інші діти. Він, можна сказати, був навіть дуже сумирним, як для хлопчика. І тепер ось таке. Як тільки він міг це зробити? З подивом дивлюся на неї. Вона нічого не знає про Альберта. Так само, як і моя мати про мене. Матері, здається, можуть тільки любити. У цьому все їхнє розуміння своїх дітей. Не забувайте, фрау Троске, обережно кажу я, що Альберт був на війні. Так, відповідає вона. Так, так. Але вона і далі не розуміє, до чого це тут. Цей Бартшер, кажуть, був дуже поганою людиною. Помовчавши, тихо питає вона. Негідник, підтверджую я без пояснень. Мені це не важко. Не перестаючи плакати, вона киває. Я так і думала. Інакше й бути не могло. Альберт у житті мухи не образив. Ганс той завжди обдирав їм крильця. Але Альберт ніколи. Що тепер із ним зроблять? Дуже суворе покарання йому не загрожує. Заспокоюю я її. Він був у сильному збудженні, а це майже самооборона. Слава Богу, зітхає вона. А то кравець, який живе над нами, каже, що його стратять. Кравець ваш, напевно, з глузду з'їхав, відповідаю я. Він сказав, що Альберт – упивця. Ридання не дають їй говорити. Який же він убивця? Не був він убивцею ніколи. Ніколи. З цим вашим кравцем я якось поговорю. Розлючено кажу я. Я навіть боюся тепер виходити з дому. Схлипує вона. Він завжди стоїть біля під'їзду. Я проведу вас, тітонько Троске. Ми підходимо до будинку. Ось він знову стоїть там. Боязко шепоче старенька, показуючи на під'їзд. Я випростовуюся. Якщо він зараз пискне, я його на порошок зітру. Нехай мене потім на десяток років посадять. Але коли ми підходимо, він і дві жінки, які шепочуться з ним, зникають кудись. Ми підіймаємося сходами. Мати Альберта показує мені фото Ганса й Альберта, коли вони були підлітками. При цьому вона знову починає плакати, але відразу перестає, ніби чимось присоромлена. Люди похилого віку в цьому плані як діти. Сльози в них завжди напоготові. Але висихають вони теж дуже швидко. У коридорі вона запитує мене. А їжі в нього там хоч достатньо? Як ви думаєте? Звичайно, достатньо. Карл Брюгер точно про це подбає. Він може дістати все, що потрібно. У мене ще залишилося кілька млинців. Альберт їх дуже любить. Як ви думаєте, дозволять мені передати їх? Спробуйте, відповідаю я. Якщо вам вдасться побачити Альберта, скажіть йому тільки одне. Альберте, я знаю, що ти невинний. Більше нічого. Вона киває. Можливо, я недостатньо піклувалася про нього. Але ж Ганс залишився без ніг. Я заспокоюю її. Бідний мій хлопчик. Сидить там тепер сам. Прощаючись, простягаю старенькій руку. А з кравцем я зараз поговорю. Він вас більше турбувати не буде. Кравець усе ще стоїть біля під'їзду. Пласка, дурна фізіономія обивателя. Він витріщив на мене злі примружені очі. По морді видно. Щойно я повернуся спиною, він одразу ж почне розпускати плітки. Я смикаю його за полу піджака. Слухайте ви, козел паршивий, якщо ви ще хоч слово скажете он тій старенькій, я показую нагору, я поріжу вас на шматки. Зарубайте це собі на носі, шмато немита, старий пліткарю. При цьому я трясу його, як мішок з ганчір'ям. Штовхаю його так, що він вдаряється попереком об ручку дверей. Я ще прийду, я зламаю тобі всі кістки, вошиве котло. Засрана просувальна дошко, скотино проклята. Для більшої переконливості я даю йому ляпаса справа та зліва по здоровенній пиці. Я вже встигаю відійти на чималу відстань, коли він вибухає вереском.
Я на вас суд подам! Це вам обійдеться в добру сотню марок!
Я повертаюся і йду назад. Він зникає. Георг Рае, брудний, змучений безсонням, сидить у Людвіка. Він прочитав про історію з Альбертом в газетах і негайно ж прибіг. «Ми повинні визволити його звідти», – говорить він. Людвік піднімає очі. «Якби нам шестеро нормальних хлопців і автомобіль», – продовжує Рае, – «ми б упоралися. Найсприятливіший момент, коли його поведуть до зали суду. Прорвемо ланцюг конвою, піднімемо метушню, і двоє з нас біжить з Альбертом до машини. Людвік уважно слухає його, хвилину мовчить, а потім, похитуючи головою, заперечує. Ні, Георгу, ми тільки зашкодимо Альберту, якщо втеча не вдасться. Так, принаймні, в нього є надія виплутатися. Та справа не тільки в цьому. Я сам, ні хвилини не вагаючись, взявся б організовувати втечу. Але Альберт не захоче тікати. Тоді його треба витягати силою, помовчавши, заявляє Рає. Його потрібно звільнити, чого б це не коштувало. Людвік мовчить. Я теж думаю, Георгу, що все це нічого не дасть, кажу я. Навіть якщо ми його визволимо, він однаково повернеться назад. Він мало не вистрелив у Віллі, коли той хотів його сховати. Рае опускає голову на руки. Людвік якось весь посірів і змарнів. Схоже, хлопці, що ми всі пропащі люди, безнадійно каже він. Ніхто не відповідає. Мертвою вагою повисли між стінами мовчання і тривога. Рая йде, а я ще довго сиджу в Людвіка. Він підпер голову руками. Всі наші зусилля марні, Ернсте. Ми люди пропащі, а життя йде вперед, немов війни і не було. Мене небагато часу, і наша зміна на шкільних лавах буде жадібно, з палючими очима, слухати розповіді про війну. Хлопчики рватимуться геть від шкільної нудьги і шкодуватимуть, що вони не були учасниками героїчних подвигів. Уже зараз вони біжать у загони добровольців, молокососи, яким ледь виповнилося по 17 років, скоюють політичні вбивства. Я так втомився, Ернсте. Людвіку, я сідаю поруч із ним і кладу руку на його вузькі плечі. На обличчі у нього невтішна усмішка. Він тихо каже. Колись, ще до війни, я був закоханий в одну школярку. Кілька тижнів тому я зустрів цю дівчину. Мені здалося, що вона стала ще вродливішою. У ній раптом наче ожило для мене все наше минуле. Ми стали часто зустрічатися. І раптом я відчув. Людвік кладе голову на стіл. Коли він підіймає очі, очі його повні болю. Усе це не для мене тепер, Ернсте. Адже я хворий. Він підводиться і відчиняє вікно. На дворі темна ніч і безліч зірок. Пригнічений, я, не відриваючись, дивлюся в одну точку. Людвік довго вглядається вдалину. Потім відвертається до мене. А пам'ятаєш, Ернсте, як ми з книгою Айхендорфа цілими ночами блукали по лісі? Так, Людвіку, жваво відгукуюся я, радий, що думки його перейшли на інше. Це було пізнього літа. А пам'ятаєш, як ми зловили їжака? Обличчя Людвіка розгладжується. А потім ми мріяли про різні пригоди. Пам'ятаєш, поштові карети, мисливські ріжки, зірки? Ми хотіли втекти до Італії. Так, але поштова карета, яка мала забрати нас, не приїхала, а на поїзд у нас не було грошей. Обличчя Людвіка веселішає. Воно виглядає майже таємничим. Світиться радістю. А потім ми читали Вертера, говорить він. І пили вино, підхоплюю я. Він усміхається. І ще читали Зеленого Генріха. Пам'ятаєш, як ми сперечалися про Юдив? Я киваю. Але потім ти найбільше любив Гьольдерліна. Людвік якось дивно заспокоюється. Він розмовляє тихо і розважливо. Яких ми тільки планів не будували, якими благородними людьми хотіли стати. А стали просто жалюгідними псами, Ернсте. Так, відповідаю я задумливо. Куди все це поділося? Ми стоїмо поруч, спершись об підвіконня, і дивимося у вікно. Вітер заплутався у вишневих деревах. Вони тихо шумлять. Зірка падає. Б'є північ. Треба йти спати, Ернсте. Людвік простягає мені руку. На добраніч. На добраніч, Людвіку. Пізно вночі раптом лунає сильний стукіт у двері. Я зірвався з переляку. «Хто там?»
«Це я, Карл. Відчини!»
Я зриваюся на рівні ноги. Карл забігає до кімнати.
«Людвік!»
Я хапаю його за плечі.
«Що з Людвіком?»
«Мертвий!» Кімната закрутилася в мене перед очима. Я сідаю на ліжко.
«Лікаря!»
Карл гупає стільцем об підлогу так, що стілець розлітається на друзки.
«Він помер, Ернсте. Порізав собі вени».
Не пам'ятаю, як я одягнувся. Не пам'ятаю, як потрапив туди. Раптом переді мною опинилася кімната. Яскраве світло. Кров, нестерпне поблискування кварцу й гальки. А перед ними в кріслі. Нескінченно втомлена, тонка, згорблена постать. Страхітливо бліде, загострене обличчя і напівзаплющені, згаслі очі. Я не розумію, що відбувається. Тут його мати, тут Карл, якийсь шум, хтось голосно про щось говорить. Так, так, я зрозумів, мені треба залишитися тут. Вони хочуть когось привезти. Я мовчки киваю, опускаюся на диван. Двері гупають, я не в змозі поворухнутися, не в змозі вимовити ні слова. Я раптом опиняюся сам на сам із Людвіком і дивлюся на нього. Останнім Людвіка бачив Карл. Людвік був якось незвично тихий і майже радісний. Коли Карл пішов, Людвік навів лад серед своїх нечисленних речей і якийсь час писав. Потім присунув крісло до вікна і поставив на стіл миску з теплою водою. Він замкнув двері на ключ, сів у крісло і, опустивши руки в воду, розрізав собі жили. Біль відчувався слабо. Він дивився, як витікає кров. Картина, яку він часто собі уявляв. Із жил його виливається вся ця ненависна, отруєна кров. Усі предмети в кімнаті раптом набули надзвичайно виразних контурів. Він бачив кожну книжку, кожен цвях, кожен відблиск на каменях колекції. Бачив строкатість, фарби. Він відчував, це кімната Людвіка. Вона проникла в нього. Вона увійшла в його дихання. Вона зрослася з ним. Потім почала відсуватися. Затягнулася туманом. Промайнули видіння юності. Айхендорф, ліси, туга за батьківщиною. Примирення, спокій, відсутність усякого страждання. За лісами з'явився колючий дріт, білі хмарки шрапнелі, вибухи важких снарядів. Але тепер страху не було. Вибухи, немов заглушений дзвін. Дзвін посилився, проте ліс не зник. Дзвін ставав дедалі голоснішим. Цей звук гудів у нього в голові, аж здавалося, що голова ось-ось розколеться. Потім у нього потемніло в очах. Дзвони почали затихати, і вечір увійшов у вікно. Підпливли хмари, стелячись біля самих ніг. Він завжди мріяв побачити коли-небудь фламінго. Тепер він знав. Це фламінго з сіро-рожевими широкими крилами. Багато їх. Цілий клин. Чи не так летіли колись дикі гуси? Клином летіли на червоний диск місяця. Червоний, як мак у Фландрії. Пейзаж усе розширювався. Ліси опускалися нижче. Блиснули сріблом річки й острови. Рожево-сірі крила піднімалися все вище. Все світлішав і розширювався горизонт. А ось і море. Але раптом, гаряче розпираючи горло, рвонувся вгору чорний крик. Остання думка вихлюпнула навздогін свідомості, яка витікала геть. Страх. Бажання порятунку. Бажання перев'язати руки. Він спробував устати, швидко підняти руки. Похитнувся. Тіло здригнулося в останньому зусиллі. Але він був уже надто слабкий. В очах щось кружляло і кружляло. Потім попливло геть. І величезний птах, дуже тихо і повільно, опускався все нижче і нарешті безшумно стулив над ним свої темні крила. Чиясь рука відсторонює мене. Знову прийшли люди. Вони нахиляються до Людвіка. Я відпихаю першого, хто наважується торкнутися до нього. Ніхто не сміє цього робити. Але тут я раптом бачу обличчя Людвіка. Холодне, ясне, незнайоме, суворе, чуже. Я не впізнаю його. І хитаючись, відходжу геть. Не пригадую, як я прийшов додому. У голові порожнеча. Безсило лежать руки на спинці стільця. Людвіку, я більше так не можу. Я теж більше не можу. Що мені тут робити? Ми всі тут чужі. Відірвані від коренів, виснажені, нескінченно втомлені. Чому ти пішов сам? Я встаю, руки як у вогні. Очі горять. Відчуваю, що мене лихоманить. Думки плутаються. Я не знаю, що роблю. Візьміть же й мене, шепочу я. Мене теж. У мене зуб на зуб не попадає від лихоманки. Руки вологі. Насилу роблю кілька кроків. Перед очима пливуть великі чорні кола. І раптом я застигаю на місці. Відчинилися двері. Стукнуло вікно. Усе моє тіло тремтить. У відчиненні двері я бачу в передпокої на освітленій місяцем стіні біля скрипки мою стару солдатську куртку. Навшпиньки, щоб вона не помітила мене, обережно виходжу, підкрадаюся до цієї сірої куртки, яка все розбила. Нашу юність, наше життя. Зриваю її з вішака, хочу жбурнути геть. Але несподівано натягую на себе, вдягаю її, відчуваю, як вона крізь шкіру опановує мною. Тремчу від нестерпного холоду. Серце шалено б'ється. Зненацька щось із дзвоном рве тишу. Я здригаюся, обертаюся і з жахом притискаюся до стіни. У дверях тьмяно освітлена стоїть тінь. Вона колишеться і зникає. Вона наближається і киває, набуває людських кшталтів. Обличчя з темними проваллями очиць, із зяючою широкою щілиною в місці рота. Беззвучно шепоче щось. «Стривай! Може це він?» «Вальтер!» – шепочу я. «Вальтер Віленброк, убитий в серпні 17-го року під Пашенделі. Що це? Божевілля? Марення? Гарячка?» Але за першою тінню уже з'являється друга. Бліда, потворна, зігнута. Фрідріх Томберг. Йому розтрощило спину осколком під Суассоном, коли він сидів на сходинках бліндажа. І ось тут вже цілий рій тіней із мертвими очима. Сірі та примарні, вони тісняться тут. Вони повернулися. Вони наповнюють мою кімнату. Ось Франц Кеммеріх, 18-річний юнак, який помер через 3 дні після ампутації. І Станіслав Качинський. Він волочить ноги, і голова в нього опущена, а з неї лється темна тоненька цівка. І Герхард Фальткамп, якого міною розірвало під Іпром. І Пауль Боймер, убитий у жовтні 1918 року. І Генріх Веслінг. Антон Гайнцман, Гайя Вестгус, Отто Матес, Франц Вагнер. Тіні, тіні, ціла хода, нескінченні ряди. Вони вриваються, вони підіймаються на підвіконня, сідають на книги, заповнюють усю кімнату. Але раптом жах і заціпаніння, що опанували мене, відступили, бо повільно виростає ще потужніша тінь. Вона вповзає у відчинені двері, спираючись на руки. Вона оживає, обростає кістками, набуває людської подоби, наче біла крейда світяться на чорному обличчі зуби. Ось в очницях блиснули очі. Здиблений, як тюлень, повзе до мене англійський капітан. За ним із шурхотом тягнуться його онучі. М'яко відштовхуючись, він робить стрибок і, розщепіривши покручені пальці, простягає до мене руки.
«Людвіку! Людвіку!» – кричу я. «Допоможи, Людвіку!»
Я хапаю книги та жбурляю їх у ці витягнуті руки.
«Гранату, Людвіку!»
Зі стогоном кричу я і шпурляю акваріум у двері. Він брязкаючи розбивається. Але тінь лише вищиряє зуби і підбирається чимраз ближче. За акваріумом летить колекція метеликів. Скрипка. Я хапаю стілець і замахуюся. Хочу вдарити ним у цей вищерений рот і все кричу «Людвіку! Людвіку!» Кидаюся на цю прокляту тінь. Вискакую за двері і біжу. Мені навздогін долинають перелякані крики. Дедалі виразніше, ближче важке дихання. Тінь женеться за мною. Я стрімголов злітаю зі сходів. Тінь важко скочується за мною. Я вибігаю на вулицю. Я відчуваю на потилиці переривчастий подих. Я мчу. Будинки хитаються. Допоможіть! Допоможіть! Площі, дерева. Чиїсь кігті вп'ялися мені в плече. Тінь наздогнала мене. Я реву, вию, зашпортуюся. Якісь мундири, кулаки, тупіт, блискавки і глухий грім м'яких сокир, що б'ють мене по голові, поки я не звалююся додолу.